Хлопарокопс радио тави супреба. მოგესალმებით, ხამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას სახელი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭეაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიტანეთი გამოიძიებს წამების თაობაზე ლიბიის ბრალდებებს. ეგვიპტეში განახლდა ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის სასამართლო პროცესი. პარიზში კი დაიწყო ასევე ყოფილი პრეზიდენტის ჟაკ შირაკის სასამართლო პროცესი. გაეროს ინფორმაციით, სომალიში დღეში ასობით ადამიანი ეწირება შიმშილს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბრიტანეთის განცხადებით ის გამოიძიებს ბრალდებებს, რომ ჩართული იყო ლიბიისთვის ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირების გადაცემაში. ლონდონის ეს ნაბიჯი მოჰყვა მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახური MI6 და შეერთებული შტატების დაზვერვის ცენტრალური სააგენტო მჭიდრო კავშირში იყვნენ მუამარ კადაფის რეჟიმთან. ეს თანამშრომლობდა გულისხმობდა ტერორიზმში ეჭვმიტანილი პირების ლიბიისთვის გადაცემასაც. დოკუმენტებს შორის ნაპოვნია საბუთები, რომ ბრიტანეთი და შეერთებული შტატები მონაწილეობდნენ გეგმაში, რომლის შესაბამისადაც დააკავეს და აწამეს ლიბიელ მეამბოხეთა მაღალი რანგის ლიდერი აბდელ ჰაკიმ ბელჰაჯი. ბელჰაჯი ახლა ტრიპოლიში სამხედრო მეთაურია და მოითხოვს, რომ ბოდიში მოუხადონ შეერთებულმა შტატებმა და ბრიტანეთმა. ლიბიას ეხება შემდეგი ცნობაც, იქ გარდამავალი მართველების ძალებმა განაცხადეს, რომ ჩაიშალა მოლაპარაკება კადაფის მომხრეების ბოლო სიმაგრის დამცველების დანებების თაობაზე. მოლაპარაკების მონაწილე მეამბოხეების მხრიდან განაცხადა, რომ ადგილობრივი თემის მეთაურებთან მოლაპარაკება დასრულდა. გარდამავალი საბჭოს ძალები ათასობით მებრძოლი გარს შემოერტყა ბანი ვალიც, არ არის ცნობილი, როდის მიიტანენ ისინი ერიშს ქალაქზე. კადაფის მომხრეების რეაქცია არაა ცნობილი. კადაფის წარმომადგენელმა ადრე თქვა, რომ ბანი ვალიდი არ დაყრის იარაღს. მეამბოხეები ვარაუდობენ, რომ ქალაქში არიან კადაფის მომხრე მაღალი რანგის პირები, არ გამორიცხავენ, რომ თვით კადაფიც ამ ქალაქს აფარებდეს თავს. კაიროში განახლდა ეგვიპტის ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის სასამართლო პროცესი. 83 წლის მუბარაქი საკაცით მიიყვანეს პროცესზე სამაგვისოს დაწყებული განხილვის მესამეს ხდომაზე. მუბარაქს, რომელიც 30 წელიწადი მართავდა ეგვიპტეს, ბრალად ედება კორუფცია და წლევანდელი მასობრივი საპროტესტო გამოსვების დროს დემონსტრანტების დახოცვაში თანამონაწილეობა. გამოსვლებს მოჰყვა მისი რეჟიმის დამხობა. მუბარაქი თავს დამნაშავედ არ ცნობს. წინას ხდომებისგან განსხვავებით დღეს პროცესი პირდაპირ ტელეეთერში არ გადაუციათ. იუწყებიან ასევე, რომ სასამართლო შენობასთან შეტაკება მოხდა მუბარაქის მომხრეებს და მოწინააღმდეგეებს შორის. პარიზში დაიწყო საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის ჟაკ შირაკის სასამართლო პროცესი მისი პარტიის უკანონო დაფინანსებაში ბრალდების საფუძველზე. შირაკი არ დასწრებია სასამართლოს დღევანდელ ხდომას და მას მოსამართლის გადაწყვეტილებით არც წაუყენებენ ასეთ მოთხოვნას სამედიცინო დასკვნის გამო, რომლის თანახმადაც ყოფილი პრეზიდენტი მეტისმეტად ცუდად გრძნობს თავს პროცესში მონაწილეობის მისაღებად. შირაკი, საფრანგეთის პრეზიდენტი 1995-დან 2007 წლამდე, მანამდე თითქმის 20 წელი იყო პარიზის მერი. შირაკისთვის აყნებული ბრალდებით ის ფულს უხდიდა თავისი პარტიის წევრებს მუნიციპალური თანამდებობებისთვის, რომლებიც არ არსებობდა მისი მერობის პერიოდში. შირაკი უარყოფს ბრალდებას. დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში მას 10 წლამდე პატიმრობა და 150,000 ევროს ჯარიმა ემუქრება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. გაეროს მონაცემებით მომდევნო 4 თვის განმავლობაში შესაძლოა 750,000-მდე ადამიანი შეიწიროს აღმოსავლეთ აფრიკაში ბოლო 60 წლის უმძიმესმა გვალვამ. გაერომ დღეს სამხრეთ სომალის უკვე მეექვსე რეგიონში გამოაცხადა შიმშილი. სამხრეთ სომალის უდიდეს ნაწილს რადიკალი ისლამისტების ორგანიზაცია ალ-შაჰაბი აკონტროლებს. გაერო აცხადებს ასევე, რომ ყოველ დღე ასობით ადამიანი ეწირება შიმშილს და მსხვერპლის უცოტა ნახევარ შეადგენენ ბავშვები. გვალვის შედეგად მძიმედარიან დასარალებული სომალის მეზობლებიც: ჯიბუტი, ერიტრეა, ეთიოპია, კენია და უგანდა. გაეროს მონაცემებით 12 მილიონამდე ადამიანს სჭირდება სურსათით დახმარება. აღვნიშნეთ იპოვეს გასულ თვეში დაკარგული ორი გერმანელის გვამები. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი ქაბულის ჩრდილოეთით მდებარე ფარვანის პროვინციის გუბერნატორის განცხადებას ემითითებითი უწყება, რომ ორი უცხოელი სავარაუდოდ ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. გერმანიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა გიდო ვესტერველემ აგვისტოს მიწურულს გამოაცხადა ავღანეთში გერმანიის ორი მოქალაქის დაკარგვის თაობაზე. მაშინ ვესტერველემ უარი თქვა მოქალაქეების ვინაობის დაკონკრეტებაზე. Пуск თავისუფთ რამდენიმე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სომხეთის ოფიციალური პოზიციის გამოხატულება და არ მიიჩნევს აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ჩატარებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში დამკვირვებლის სტატუსით მთიანი ყარაბაღის დელეგაციის მონაწილეობას. თბილისში დღეს ჩატარებულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ ოფიციალური ერევანი მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს არ აღიარებს დამოუკიდებელ სუბიექტებად. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტად არჩეული ალექსანდრე ანქვაბის ინაუგურაციაზე უცხოელ სტუმრებს არ მიიწვევენ. ანქვაბი მიიჩნევს, რომ ცერემონია განსაკუთრებული ზეიმის გარეშე მოგრძელებულად უნდა ჩატარდეს. ამ შესახებ დღეს სოხუმში ჟურნალისტებს უთხრა სამთავრობო ინფორმაციის სამართლოს უფროსმა კრისტიან ბჟანიამ. მისი განმარტებით სერგეი ბაგაფშის გარდაცვალების გამო ამჟამინდელი სიტუაცია წინა ინაუგურაციებისგან განსხვავებულია. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტად არჩეული ალექსანდრე ანქვაბის ინაუგურაციას, რომელიც 26 სექტემბერს გაიმართება, ადგილობრივი პარლამენტის და უმაღლესი სასამართლოს წევრები დაესწრებიან. და ბოლოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო, რომ ქართულმა კომპანიებმა რუსეთის ბაზარზე მინერალური წყლის ბორჯომის დასაბრუნებლად როსპოტრებ ნაძორს მიმართეს. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე ნინო კალანდაძემ არ გამორიცხა, რომ მსგავსი ინფორმაციის გავრცელება სპეკულაცია და ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხს უკავშირდება. ამ თემაზე დაწვრილებით იქნება საუბარი რადიო თავისუფლების გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში ღამის 12 საათი და 7 წუთია. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. საუბრუნდებით გირგულიანის საქმეს. 2006 წლის იანვარში სანდრო გირგულიანის მკვლელობას, როგორც მსმენელმა იცის, ფართო რეზონანსი მოჰყვა და ის დღემდე იწვევს განსაკუთრებულ ინტერესს.
გირგულიანის საქმეში იმდენად კონკრეტულ ხარვეზებზე იყო მითითება, რომ რეალისტური არის, რომ ხელახალი გამოდიება ყოველ შემთხვევაში იმ ფაქტების მაინც მოხდეს.
შევცდებით გავრკვეთ ცნობებში, რომლებიც ეხება რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნების პერსპექტივას. ამ საკითხზე ურთიერთ გამომრიცხავი ცნობები ვრცელდება. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ, ულაპარაკებთ ვითარებაზე ლიბიაში და გამოეხმაურებით ეგვიპტეში ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის სასამართლო პროცესის განახლებას. ამის შემდეგ მოისმენთ პოლგურულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს, ბოლოს კი გავიხსენებთ მწერალ სერგეი დოვლატოვს მისი დაბადების 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით.
Он и литературу воспринимал не как какой-то так.
Ис литературасაც აღიქვავდა არა როგორც მაღალ სულიერ მოწოდებას, თუმცა ესეც იყო რა თქმა უნდა, არამედ როგორც პროფესიულ მოღვაწეობას. ამიტომაც წავიდა საბჭოთა კავშირიდან.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. პოლიტიკურმა პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები დღეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიმართა საგანგებო თხოვნით აცნობოს, რა ინდივიდუალური ზომების მიღებას აპირებს ევროსასამართლოს საქმეზე ენუქიძე და გირგულიანის საქართველოს წინააღმდეგ. თავისუფალი დემოკრატების ინტერესის მთავარი საგანია, აპირებს თუ არა სამინისტრო სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე ხელახალი გამოძიების ჩატარებას. ნონა მჭედლიშვილი მოგვითხრობს.
ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ სანდრო გირგულიანის მკვლელობის გახმაურებულ საქმეზე განაჩენი მიმდინარე წლის 26 აპრილს გამოიტანა. სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ გირგულიანის ოჯახის სარჩელი და აღნიშნა, რომ მკვლელობის საქმის გამოძიებას აკლდა საჭირო დამოუკიდებლობა, მიუკერძოებლობა, ობიექტურობა და საფუძვლიანობა. სასამართლომ საქართველოს ხელისუფლებას მოსარჩელისთვის მორალური ზიანი სასანაცხაურებლად 50,000 ევროს გადახდა დააკისრა. როგორც თავისუფალი დემოკრატების წევრმა გირგულიანის ოჯახის ეკლესიის ადვოკატმა შალვა შავგულიძემ განაცხადა, ევროსასამართლოს გადაწყვეტილება თვენახევრის წინ 26 ივლისს შევიდა ძალაში, მაგრამ დაზარალებულ მხარეს არ მიუღია არანაირი შეტყობინება, როგორ რასახით ფიქრობს საქართველოს ხელისუფლება აღნიშნული გადაწყვეტილების აღსრულებას.
ნახოთ დაველოდებით იუსტიციის სამინისტროდან პასუხს, თუ მათი პასუხი იქნება უარყოფითი და ისინი არ გადაწყვეტენ გამოძიების დაწყებას და შემოიფარგლებიან მხოლოდ მორალური კომპენსაციის სახით 50,000 ევროს გადახდით გურამ გირგლიანისათვის, ჩვენ რა თქმა უნდა მიმართავთ ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს, რომელიც ზედამხედველობს ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულებას, რათა მან გამოიყენოს საკუთარი ბერკეტები და აიძულოს მთავრობა მოახდინოს აღსრულება, ანუ ამ საქმის ხელახალი გამოძიება და შემდგომი სასამართლო განხილვა.
შალვა შავგულიძე გამოთქვამს იმედს, რომ საქართველოს მთავრობა სახელმწიფოს ავტორიტეტზე ზრუნვის ინტერესებიდან გამომდინარე გონივრულად მოკლე ვადაში მიიღებს ყველა აუცილებელ ზომას, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ენუქიძე გირგულიანის საქმეზე ევროპული სასამართლოს მიერ მიღებულ განჩინებაში დადგენილი დარღვევების შედეგების აღმოფხვრა. თუმცა, როგორც სახელმწიფო წარმომადგენელმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ლევან მესხორაძემ ამ ცოტა ხნის წინ განუმარტა რადიო თავისუფლებას, სახელმწიფო სწორედ მინისტრთა კომიტეტის რეკომენდაციების მოლოდინშია.
მინისტრთა კომიტეტი საქმის განხილვის შედეგად მიიღებს გადაწყვეტილებას, მიუთითებს სახელმწიფოს, თუ რა ღონისძიებები უნდა იქნას გატარებული. სახელმწიფო გაატარებს იმ ღონისძიებებს, რაც მას ევალება საქმის აღსრულების პარკებში.
ლევან მესხორაძის ამ განმარტებას წინ უძღოდა საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილის თინა ბუჯალიანის განცხადება იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო საქმის ხელახალ გამოძიებას არ აპირებს. დაზარალებულს კი მორალურ კომპენსაციას გადაუხდის. იუსტიციის სამინისტროს განცხადების თანახმად, სახელმწიფო ევროპული სასამართლოს მიერ გამცხადებლისთვის მიკუთვნებული თანხის გადახდას განჩინებით განსაზღვრული სამი თვის ვადაში 2011 წლის 26 ოქტომბრამდე უზრუნველყოფს. სანდრო გირგულიანის მკვლელობის საქმეზე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებაში პირდაპირ არ არის მითითებული საქართველოს ხელისუფლების ვალდებულება მკვლელობის ხელახალი გამოძიება დაიწყოს. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი, სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი ნათია კაციტაძე ამბობს, ასეთი ვალდებულების დაკისრება სახელმწიფოსთვის ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის პრეროგატივაა.
ესეთ რამე ბერკეტი რაღაცა სანქციებს არიღებს მინისტრთა კომიტეტი, უბრალოდ ეს არის წმინდა პოლიტიკური საკითხი და ეს გადაწყვეტილება ირიცხება აღუსრულებელ გადაწყვეტილებათა სიაში მინისტრთა კომიტეტში და ყოველჯერზე ხდება ხოლმე ხელახალი ყოველ მოსმენაზე ამ მინისტრთა კომიტეტის განხილვის დროს ხელახლა სთხოვს და სთხოვს პასუხს სახელმწიფოს. თუმცა ვფიქრობთ, თვითონ გირგულიანის საქმეში იმდენად კონკრეტულ ხარვეზებზე იყო მითითება, რომ რეალისტური არის, რომ ხელახალი გამოძიება ყოველ შემთხვევაში იმ ფაქტების მაინც მოხდეს.
ნათია კაციტაძე აღნიშნავს იმასაც, რომ ასეთ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ისიც, რამდენად აქვს აზრი საქმის ხელახალ გამოძიებას. მისივე თანახმად, ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტის მოთხოვნის საფუძველზე საქართველოში საქმის ხელახალი გამოძიების ერთი პრეცედენტი არსებობს. ცინცაბაძის საქმეზე. იმაში, რომ გირგულიანის საქმე ასევე გახდება ხელახალი გამოძიების საგანი, თითქმის არ ეპარება ეჭვი თავისუფალ დემოკრატ თეა წულუკიანს.
ამ ზომი არის ჩართული დღეიდან. სამართალს ვითხოვთ ჩვენ, სამართალს ითხოვს საზოგადოება, რომელიც თავის სიტყვას მომავალ წლებში თვის და სამართალს ითხოვს ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტიც, რომელმაც გოღაძის საქმეზე უკრაინის ხელისუფლება აიძულა მაღალჩინოსნები გაემწესებინა საპატიმროში.
თეა წულუკიანი გირგულიანის საქმეზე ხელახალი გამოძიების დაწყებას 4 კონკრეტული მიმართულებით მოითხოვს. ამ მიმართულებებშია სისხლის სამართლის საქმეების აღძრა პირველი და სააპელაციო ინსტანციების იმ მოსამართლეების მიმართ, რომლებმაც საქმეს შეგნებულად მისცეს არასწორი მიმართულება. სანდრო გირგულიანი 2006 წლის 28 იანვარს მოკლეს. მისი მკვლელობა და მკვლელობის გამოძიების საქმე საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე მწვავე პოლიტიკურ საკითხადაც იქცა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
რუსეთის და საქართველოს მთავრობები ერთმანეთის გამომრიცხავ ცნობებს სარცელებენ ქართული პროდუქციის რუსეთის ბაზარზე შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით. რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის მტკიცებით, ქართულმა კომპანიებმა პირველი ნაბიჯი უკვე გადადგეს და ემბარგოს მოხსნის თხოვნით მიმართეს რუსეთის სურსათის უნებლობის სამსახურს. თუმცა ეს ინფორმაცია არ დაადასტურა საქართველოს საგარეო უწყებამ, რომლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმაც სპეკულაცია და პოზიტიური ფონის შექმნის მცდელობა უწოდა რუსეთის ხელისუფლების განცხადებას. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშვილმა სცადა იმის გარკვევა, თუ რა პერსპექტივა აქვს ქართული ნაწარმის რუსეთის ბაზარზე დაბრუნებას.
საქართველოში წარმოებული სასურსათო ნაწარმის რუსეთის ბაზარზე შეტანა 2006 წელსაა იკრძალა. ქართული ალკოჰოლური სასმელები და მინერალური წყლები ჯანმრთელობისათვის სახიფათოდ რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა გენადი ონიშჩენკომ გამოაცხადა.
ამ არც თუ მარტივ გადაწყვეტილებას საფუძვლად დაედო უკანასკნელი ორი კვირის განმავლობაში ჩატარებული შემოწმებები, რომელთა შედეგადაც გაირკვა, რომ ბორჯომის მარკით რეგიონებსა და განსაკუთრებით მოსკოვში იყიდებოდა წყლები, რომელთა მონაცემები არ შეესაბამება მოცემულ სასმელს.
ქართველი მეწარმეების არაერთი მცდელობის მიუხედავად რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმი მთელი 5 წლის განმავლობაში შეუვალი იყო. გენადი ონიშჩენკომ პოზიცია სულ ახლახან შეიცვალა. ონიშჩენკოს თქმით, ის მზადაა შეხვდეს ქართველ მეწარმეებს და დააბრუნოს რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინო და მინერალური წყლები იმ პირობების გათვალისწინებით, რომელიც განსაზღვრულია რუსეთის სანიტარული კანონმდებლობით. გენადი ონიშჩენკომ ეს განცხადება 26 აგვისტოს თავისუფალი საქართველოს ლიდერ კახა კუკავასთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის მტკიცებით ბორჯომის მწარმოებელმა კომპანიამ IDS ბორჯომმა უკვე ისარგებლა შეთავაზებით და შესაბამისი განცხადებით როსპოტრებნადზორს მიმართა. თუმცა ამ განცხადების კომენტირებისას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ ასეთ მიმართვას ადგილი არ ჰქონია. კალანდაძის თქმით, საქართველოს მთავრობა ემბარგოს მოხსნის საკითხს რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასაც არ უკავშირებს.
ჩვენ ეს საკითხები პირობად არასდროს აგვიყენებია და არც ვაპირებთ, თუმცა თავისთავად ვინც სავაჭრო ორგანიზაციის წესების თაობაზე ინფორმაციას ფლობს, იცის, რომ იმ შემთხვევაში თუ რუსეთის გაწევრიანება მოხდება, იგი ისედაც ვალდებული იქნება, რომ სავაჭრო ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების მიმართ ყოველგვარი ემბარგო მოხსნილი ქონდეს.
რუსეთის სანიტარული სამსახურისათვის მიმართვის ფაქტს არც ბორჯომის მწარმოებელ კომპანია IDS ბორჯომში ადასტურებენ. თუმცა კახა კუკავას მტკიცებით ეს არ ნიშნავს იმას, რომ კომპანია არ ცდილობს რუსეთის ბაზარზე დაბრუნებას.
ყველა კომპანია არის მოწადინებული, რომ ეს გააკეთოს, უბრალოდ ყველა ელიდება ხელისუფლებასთან კონფლიქტს. ბორჯომის მაგალითი არის ძალიან სიმპტომატური. ბორჯომი ყველა ინტერვიუში უარყოფდა კონტაქტს როსპოტრებნადზორთან, მაგრამ გამოქვეყნდა უკვე დოკუმენტები, სადაც ჩანს, რომ ბორჯომმა მიმართა როსპოტრებნადზორს და მოითხოვა უკვე თავისი პროდუქციის სერტიფიცირების შესახებ ოფიციალური პროცედურის დაწყება. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ კომპანიებს არ უნდა სააკაშვილი გაანაწყენონ, მაგრამ ბორჯომისთვისაც კი იმდენად მნიშვნელოვანი არის რუსეთის ბაზარი, რომ მათ მიმართეს რუსეთის შესაბამის უწყებას და მოითხოვეს ექსპორტის განხორციელება.
კახა კუკავას თქმით, რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს ქართველი მეღვინეებისთვისაც, რადგანაც ოფიციალური სტატისტიკის შესაბამისად ემბარგოს გამოცხადების შემდეგ ქართული ღვინის ექსპორტი თითქმის 4-ჯერ შემცირდა. თუმცა ასეთი მნიშვნელოვანი ზარალის მიუხედავად, ქართველი მეღვინეები მაინც არ ჩქარობენ რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმის შეთავაზების მიღებას. მერაბ მიქაშავიძე კომპანია გრუზვინპრომის ხელმძღვანელია.
მე მაქვს მაგალითი მოლდოვეთს. მოლდოვეთს დაუკეტა ღვინის ბაზარი რუსეთმა. რაღაც პერიოდის მერე მოლაპარაკების შედეგად გაუხსნა ბაზარი, ოღონდ ამის საფასურად ტირასპოლში გააოფიციალურა 25 წლით რუსული ჯარის დგომა. სამი თვის თავზე ბაზარი ისევ დაუკეტა უხარისხო პროდუქციის გამოს. ეს თამაშია. დღეს ეთყობა რაღაცაში ჭირდება.
ეკონომიკის ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ რუსეთის მთავრობა ამნაბიჯით თავის გამართლებას, ანუ იმის დამტკიცებას ცდილობს, რომ ქართული ნაწარმისათვის დაწესებული ემბარგო არ ყოფილა პოლიტიკური კონიუნქტურით ნაკარნახევი. თანაც, როგორც ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური ამტკიცებს, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემთხვევაში ემბარგო ქართულ ნაწარმზე ისედაც ავტომატურად მოიხსნება.
თუ რუსეთი გახდება ვეტეოში, მაშინ რუსეთს არ ექნება უფლება, რომ განსაკუთრებული შეზღუდვები დაუწესოს საქართველოს პროდუქციას. აი მაგალითად, პირობითად თუ ამბობს რუსეთი, რომ ქართული ბორჯომი უხარისხოა და ამიტომ არ უშვებ, ანალოგიური ხარისხის პროდუქცია არც ერთი ქვეყნიდან არ უნდა შეუშვოს. ქართული ღვინო და ქართული ბორჯომი იყიდება ევროკავშირის ბაზარზე. შესაბამისად, ის აკმაყოფილებს ევროკავშირის ხარისხის მოთხოვნებს.
განმარტავს ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური. ჩვენმა კოლეგამ ჯიმ შერეხიაშვილმა გაგვაცნო ინფორმაცია და შეფასებები, რომლებიც ვრცელდება რუსეთის ბაზარზე ქართული პროდუქციის დაბრუნების პერსპექტივასთან დაკავშირებით.
ეთერში რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. უსმინეთ განვლილი დღის მთავარი მოვლენების შეჯამებას. ხვალდილას კი თქვენს ჩაერთეთ დისკუსიაში 9 საათზე.
ზუგდით შებრძანდებით რადიო ათინათის სიხშირეზე 105.9
და მწვანე ტალღის სიხშირეებზე. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას ვაქცელებთ რეპორტაჟით, რომელიც გორიდან მოგვაწოდა ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა. ის მოგვითხრობს პოლიტიკურ დაპირისპირებაზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოახლოებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი ედუარდ გოგოიტი ცხინვალში საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა და კატეგორიულად განაცხადა, რომ ხელისუფლებაში კონსტიტუციის გვერდისავლით არავის მიუშვებს. ეს შეხვედრა დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო ტელევიზიამ გადასცა. კადრებიდან გამომდინარე, გოგოიტი აშკარად გაღიზიანებული ჩანდა და ოპოზიციის მიმართ სალანძღავ სიტყვებს არიშურებდა. მართალია, მას კონკრეტული გვარები არ დაუსახელებია, მაგრამ დარბაზში ყველა მიხვდა, რომ იგი ჯამბოლად თედეევის მისამართით ლაპარაკობდა. თედეევი ერთი კვირის წინ ცხინვალში იმყოფებოდა და ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრები გამართა. ამ შეხვედრებს კი ცოტა ადამიანი ნამდვილად არესწრებოდა. გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელიც სახალხო ფრონტის სახელითაა ცნობილი, დე-ფაქტო რესპუბლიკის პარლამენტს მოუწოდებს, რომ არჩევნებამდე კონსტიტუციაში ცვლილებები შევიდეს და გაუქმდეს მუხლი დე-ფაქტო რესპუბლიკაში 10-წლიანი ცხოვრების შესახებ. ამჟამინდელი კანონმდებლობით, თუ პირი დე-ფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ზედიზედ 10 წლის განმავლობაში ნაცხოვრები არ არის, იგი არჩევნებში მონაწილეობას ვერ მიიღებს. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ეს მუხლი ადამიანის უფლებების შემოღება ხველია და მის გაუქმებას მოითხოვს. თუმცა ამის საპასუხოდ გოგოიტი აცხადებს, რომ კონსტიტუციის შეცვლას არ აპირებს და ხელისუფლებაში მისი თქმით არც ფულის ტომრებს და არც დამნაშავე ელემენტებს არ მიუშვებს.
მიღებული იქნება უმკაცრესი და უკომპრომისო ზომები მათ მიმართ, ვინც კონსტიტუციის დარღვევასაც ცდილობს და სამხრეთ ოსეთის ხალხის დაშინებასაც. რესპუბლიკას ვერასდროს უხელმძღვანელებენ ფულის ტომრები და დამნაშავეთა კლანები. ვერანაირი უცხოური ავტომანქანების კოლონები ცხინვალის ქუჩებში ვეღარ იმოძრავებენ და ვეღარ დაემუქრებიან სამართალდამცავი ორგანოების ზოგიერთ თანამშრომელს, პარლამენტის დეპუტატებს და ასე შემდეგ. ამას ბოლო მოეღო.
გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერს დე-ფაქტო რესპუბლიკაში ზედიზედ 10-წლიანი ცხოვრების ცენზი არ გააჩნია. მიუხედავად ამისა, იგი ერთგვარ წინა საარჩევნო კამპანიას ატარებს და ამომრჩევლებს ხვდება. ეს კი დე-ფაქტო ლიდერის გაღიზიანებას იწვევს. საზოგადოებასთან შეხვედრისას გოგოიტი ერთპაშად ორი მემკვიდრე დაასახელა. მისი განცხადებით, საპრეზიდენტო არჩევნებში იგი ორ კანდიდატს დაუჭერს მხარს. ამჟამინდელი გენერალური პროკურორის თეიმურას ხუგაევის შესახებ უკვე ცნობილი იყო. ახლა კი გოგოიტი მხარდაჭერა დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგანგებო სიტუაციების მინისტრს ანატოლი ბიბილოვს გამოუცხადა. ცოტა ხნის წინ ბიბილოვის მხარდასაჭერად ცხინვალში რუსეთის ფედერაციის საგანგებო სიტუაციების მინისტრი სერგეი შოიგუ საჩუქრებით ჩავიდა და აქედან გამომდინარე გოგოიტსაც უკვე ორი მემკვიდრე გაუჩნდა. თუმცა არ დაუკონკრეტებია მის ერთადერთ საარჩევნო ხმის უფლებას ორად როგორ გაყოფს. გოგოიტის მემკვიდრეების შეფასებისას სახალხო ფრონტის ერთ-ერთი ლიდერი ახსარ კოჩევი აცხადებს, რომ ბიბილოვს უფრო სუფთა წარსული აქვს ვიდრე ხუგაევს, მაგრამ სამართლიანი არჩევნების ჩასატარებლად კოჩევი მთავარ მოთხოვნად გოგოიტის გადადგომას მიიჩნევს.
ის ყველაფერს გააკეთებს არჩევნების გასაყალბებლად და მისთვის საჭირო ადამიანის გასაყვანად, რაც შეეხება ანატოლი ბიბილოვს. შემიძლია გითხრათ, რომ ის წესიერი კაცია იმ ბანდასთან შედარებით, რომელსაც პრეზიდენტი ხელმძღვანელობს.
გაერთიანებული ოპოზიცია საპრეზიდენტო კანდიდატის დასახელებას არ ჩქარობს და კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანას მოითხოვს. თუ არჩევნებში ორი სახელისუფლებო კანდიდატი დარჩება, ისინი ადმინისტრაციულ ხმებს ერთმანეთს გაუყოფენ და ამ შემთხვევაში ოპოზიციას მეტი შანსი ეძლევა. ექსპერტების ვარაუდით, კრემლმა გოგოიტი არჩევანის წინაშე დააყენა. ვისკენ უნდა მიმართოს მან ადმინისტრაციული რესურსი? მის მთავარ ფავორიტად მაინც თემურ ხუგაევი რჩება, ისინი ნათესავები არიან. კრემლს კი დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტად ანატოლი ბიბილოვი უნდა. ახლა დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა უნდა გადაწყვიტოს, კრემლის მაღალ ჩინოსნების წინააღმდეგ წავიდეს თუ მათი თამაში ითამაშოს.
იწყება გოგა აფციაური გორში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოახლოებულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოში ღამის 12 საათი და 24 წუთი, ასე რომ შუა ღამის თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას გავაქცელებთ პრესის მიმოხილვით. ის დღეს ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
რუსეთში პროდუქტის ექსპორტი დაიწყება და ეს ჩვენი პარტიის მიღწევა იქნებაო. ასე უთხრა თავისუფალი საქართველოს ლიდერმა კახა კუკავამ გაზეთ მთელ კვირას, რომელიც გამოცემას რუსეთში ვიზიტსა და სამომავლო გეგმებზე ესაუბრა. მისი მტკიცებით დღეს უკვე არანაირი ბარიერი არ არსებობს იმისათვის, რომ დაიწყოს ქართული სასოფლო სამეურნეო პროდუქტის რუსეთში ექსპორტი. ხელისუფლება რომ არ გუშლიდეს ხელს, ეს პროცესი უფრო სწრაფად დაიწყებოდა და უკვე მოსკოვში იქნებოდა ქართული ღვინოც და მანდარინიცო. ამბობს კახა კუკავა ინტერვიუში. გასტი კურის პალიტრა აქვეყნებს ინტერვიუს პოლიტოლოგ სოსო ციცკარიშვილთან. საუბრის ძირითადი თემა კი საქართველო და ტურიზმია. ქვეყნის ამბიცია, რომ ტურისტული ცენტრი გახდეს, მისასალმებელია იმ შემთხვევაში, თუ სწორად არის გაცნობიერებული პასუხისმგებლობა ასეთი პრეტენზიისა. ყველა ვიცით, რომ ჩვენში მომსახურების სფერო სრულიადაც არ შეესაბამება იმ მოლოდინს, რაც საქართველოს სუპერტურისტულ ქვეყნად წარმოჩენასთან გვაკავშირებს. წუხვარ, რომ დღევანდელი ახალგაზრდა თაობა იძულებულია შეეგუოს ყალბ სტატისტიკას, რომელსაც საბჭოთა რიტორიკისაგან განსხვავებას ვერ ვატყობ. აცხადებს პოლიტოლოგი სოსო ციცკარიშვილი გაზეთ კურის პარიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში. დღევანდელი მედია აქტიურად წერს ქართველი ფეხბურთელის, საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრის გიორგი დემეტრაძის შესახებ, რომელსაც ქურდული სამყაროს წევრობის ბრალდებით სასამართლომ 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. გაზეთ ასავალდასავალის ავტორი ვრცელ პუბლიკაციას უძღვნის გიორგი დემეტრაძეს და წერს: 2 სექტემბერს ლატვიასთან დამარცხებული საქართველოს ნაკრების სტადიონზე შეკრებილმა გულშემატკივარმა სამართლიანად და დამსახურებულად გააცილა გამაყრუებელი სტონით. სანამ გიორგი დემეტრაძე უდანაშაულოდ იჯდება ციხეში და საქართველოს ნაკრების ფეხბურთელები ხმას არ ამოიღებენ, ყოველთვის ასე იქნებაო, წერს ის საკუთარ პუბლიკაციაში. საქართველოს ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრის შესახებ ესაუბრება გაზეთი კურის პალიტრა გიორგი დემეტრაძის ადვოკატს მარიკა ფხალაძეს, სადაც ის ამბობს: ასე მითხრა, ისეთ მდგომარეობაში ვარ, შეიძლება თავი ჩამოვიხრჩო. ერთი კვირა გიორგი არ მინახავს, სავარაუდოდ ამ კვირაში მივალდა იმედია მისი მდგომარეობა გაუმჯობესებული იქნება, ამბობს ადვოკატი და აგრძელებს: გაუსაძლის პირობებში იყო, სამი კვირაა არ მიბანავია და კბილის ჯაგრისი არ მინახავს თვალითო. ადმინისტრაცია მას ბარათით სარგებლობის უფლებას არ აძლევს. სამი კვირაა დემეტრაძის საკანში საერთოდ არ შედის ჰიგიენური საშუალებები, ტუალეტის ქაღალდიც კი, ამბობს გიორგი დემეტრაძის ადვოკატი მარიკა ფხალაძე კურის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რის შემდეგაც უკვე უცხოეთს მიმოშურებთ. თუმცა მანამდე ერთი ანონსი: საქართველოში ღამის 12:27.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწვე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად, საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო, სამსახურში პარასკევისეული იდიულიური განწყობაა. ნივინაც ისე ხომ აღარ აღვაყუნებს ლეპტოპზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს შენი რადიოს თხოვნით წერს ტელეწამყვანი სამორი ბალდე. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 11 სექტემბერს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ორშაბათი ღამის გადაცემას ვაქცელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ახლა უცხოეთს მიმაშურებთ ლიბიას უწინარეს ხოვლისა, მას შემდეგ რაც იქ გარდამავალმა ეროვნულმა საბჭომ ვერ დაიყაბულა მუამარ კადაფის მომხრეები დაეტოვებინათ მათი ბოლო გამაგრებული პუნქტი. საბჭოს განკარგულებაში მყოფი შეერაღებული ძალები შეუდგნენ ქალაქ ბანი ვალიდის შტურმის სამსატის. კობალიკილი გაძეს მოუსმინეთ.
ლიბიის გარდამავალი მთავრობის ეროვნული საბჭოს წარმომადგენელმა აბდულა კანშილმა, რომელიც შაბათს ბანი ვალიდის კლანის ლიდერებთან მოლაპარაკებას მართავდა, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ არ შეუძლია გადაჭრით არაფრის თქმა, გარდა ერთისა, რომ ეროვნული საბჭო აღარ აპირებს მოლაპარაკების გამართვას.
მე ახლა არაფრის შეთავაზება არ შემიძლია. იმედი მაქვს, რომ კადაფის მომხრები გადები მალე დატოვებენ ბანი ვალიდს. ესე იგი მოლაპარაკებები დასრულდა. ჩემი მხრიდან კი.
გავრცელებული ინფორმაციით, ქალაქი ბანი ვალიდი ალყა შემორტყმულია მუამარ კადაფის მოწინააღმდეგე შეიარაღებული რაზმების მიერ. მათ 15 კილომეტრით წაიწიეს წინ ბანი ვალიდის მიმართულებით, რამაც ანტიკადაფის ძალების ხელთ არსებული არტილერიისათვის ხელმისაწვდომი გახადა ქალაქის ცენტრი. ქალაქიდან გასული მოსახლეობა ხვდებოდა, რომ კადაფის მომხრე ბევრმა შეიარაღებულმა პირმა დატოვა ბანი ვალიდი. თუმცა ამ ინფორმაციის გადამოწმება საკმაოდ ჭირს. აბდულა კანშილმა, რომელიც მოლაპარაკებაზე იმყოფებოდა ქალაქის უმსხვილეს კლანის წევრებთან, ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მუამარ კადაფი და მისი ოჯახის ბევრი წევრიც ბანი ვალიდში უნდა იმყოფებოდეს. როგორც ზემოთ ითქვა ლიბიის გარდამავალი მთავრობის წარმომადგენლებმა, მოლაპარაკებები მიატოვეს განწყობით, რომ ბანი ვალიდის საკითხი უბრძოლებლად გადაწყდება. თუმცა, როგორც კადაფის წარმომადგენელმა მუსა იბრაჰიმიმ განაცხადა, ბანი ვალიდის დამცველები დანებებას არ აპირებენ.
მე ერთ რამეში შემიძლია დაგარწმუნოთ. ბანი ვალიდი დიდი, მნიშვნელოვანი ქალაქია, რომელსაც მართავს ლიბიის უდიდესი კლანი, რომელმაც ლიდერ კადაფის გამოუცხადა ნდობა და მათ უარყვეს ნებისმიერი სახის მოლაპარაკება გარდამავალ საბჭოსთან. გარდამავალი საბჭოს მესიჯი ბანი ვალიდისათვის: აქ ბანი ვალიდში არავის ესაჭიროება.
კადაფის მოწინააღმდეგე შეარაღებული ძალების ხელმძღვანელებმა დღეს განაცხადეს, რომ ისინი ინარჩუნებენ პოზიციებს ბანი ვალიდის ირგვლივ და ელოდებიან გარდამავალი საბჭოს ბრძანებას, რომლის შემდეგაც ისინი დაიწყებენ ქალაქში შესვლას. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ საადი კადაფიმ, მუამარ კადაფის ერთ-ერთმა შვილმა, გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი და მზადყოფნა დაეხმაროს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ძალისხმევას. მან გააკრიტიკა მისი ძმის, საიფ ალი ისლამის, აგრესიული სატელევიზიო გამოსვლა, რომელზეც, როგორც მუამარ კადაფიზე, საერთაშორისო ძებნაა გამოცხადებული კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაულობების გამო.
კობალი კლიკაძე, მოგვითხრო ვითარებაზე ლიბიაში, რის შემდეგაც კიდევ ერთ არაბულ ქვეყანას მივაშურებთ. კაიროში განახლდა ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესი. მუბარაკს ბრალად ედება წლის დასაწყისში ჩატარებული ანტისამთავრობო აქციების მონაწილეთა დახოცვის ბრძანების გაცემა. ეგვიპტეში სასამართლო შენობის წინ მუბარაკის მოწინააღმდეგეებსა და პოლიციას შორის შეხლა შემოხლა მოხდა. სალომე ასათიანი მოგვითხრობს.
კაიროში იმ სასამართლო დარბაზის წინ, სადაც ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის პროცესი მიმდინარეობს, დემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეტაკებები მოხდა. მუბარაკს რამდენიმე ბრალდებით ასამართლებენ, მათ შორის კორუფციის და თებერვალში მის წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დახოცვის ბრძანების გაცემის ბრალდებით. გამოსვლები მუბარაკის დამხობით დამთავრდა. როგორც უკვე ჩატარებული ორი სხდომისას მოხდა, მუბარაკის ოპონენტები 5 სექტემბერსაც შეგროვდნენ პოლიციის აკადემიის შენობასთან, სადაც პროცესი მიმდინარეობს. პოლიცია მას შემდეგ ჩაერია, რაც ადგილზე მუბარაკის 150-მდე მომხრეც გამოჩნდა. ისინი ყოფილი ლიდერის მხარდამჭერ ლოზუნგებს სკანდირებდნენ და ხელში პლაკატები ეჭირათ. იქვე ახლოს შეკრებილმა მუბარაკის მოწინააღმდეგეებმა ქვები და აგურები დაუშინეს პოლიციას, რომელიც თავს ფარებით იცავდა. პოლიციელების ნაწილმა მათი მიმართულებით ნასროლი ქვები და აგურები უკან დემონსტრანტებისკენ ისროლა. სხვებმა დემონსტრანტები ხელკეტებით მოიგერიეს. როგორც იუწყებიან შეტაკებისას, დაშავდა ერთი პოლიციელი თავში, აგური მოხვდა და საავადმყოფოში მოათავსეს. პირი, რომელმაც, როგორც ვარაუდობენ, აგური ისროლა, დააკავეს. მუბარაკს ბრალად ედება გაზაფხულზე მისი რეჟიმის წინააღმდეგ ჩატარებული გამოსვლების მონაწილეთა დახოცვის ბრძანების გაცემა. კონკრეტულად პროკურორმა მუბარაკს უშიშროების მინისტრის მოადგილესთან, ადლი ფაეთთან და პოლიციის სხვა მაღალჩინოსნებთან შეთანხმებაში დასდო ბრალი მშვიდობიანი აქციების მონაწილეების დახოცვის დაგეგმვის მიზნით. მუბარაკის საწინააღმდეგო გამოსვლების დროს 850-მდე ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა 6000-ზე მეტი. ამასთან მუბარაკს ბრალად ედება ზოგიერთი პოლიციელის შეგულიანება აქციების მონაწილეთა წინააღმდეგ ცეცხლის გახსნის და მათთვის მანქანების დაჯახების თაობაზე. მუბარაკი, რომლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა გაუარესებულია, სასამართლოს წინაშე პირველად 3 აგვისტოს წარსდგა. პირველი ორი სხდომა ტელევიზიით გადაიცემოდა. ეგვიპტელები უყურებდნენ საკაცით, როგორ შეიყვანეს 83 წლის ყოფილი ლიდერი სასამართლოს დარბაზში. თუმცა ორშაბათის სხდომა მოსამართლის გადაწყვეტილებით ტელევიზიისთვის დახურული იყო. მოსამართლემ ამის მიზეზად მოწმეების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა დაასახელა. ორშაბათის სხდომაზე მოწმეებად პოლიციის მაღალჩინოსნები იყვნენ დაბარებული. მოსამართლის გადაწყვეტილებას ადვოკატებმაც დაუჭირეს მხარი. მუბარაკი, რომელიც ეგვიპტეს 30 წლის განმავლობაში მართავდა, გულს და ჯანმრთელობის სხვა პრობლემებს უჩივის. მას ასამართლებენ შვილებთან, გამალთან და ალაასთან და პოლიციის ყოფილ მაღალჩინოსნებთან ერთად.
სალომე ასათიანმა მოამზადა ეს სიუჟეტი ჰოსნი მუბარაკის სასამართლო პროცესის განახლებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ბიძინა რამიშვილის სკოლკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს.
როცა ადამიანი ტირის, როგორც ჩანს, მის ცხელში გამოიყოფა სასიგნალო ნივთიერება. ყოველ შემთხვევაში ქალის ცრემლები განსაცვიფრებელ ზემოქმედებას ახდენს მამაკაცზე. ის არამარტო დაბლაწევს ნერწყვში ტესტოსტერონის შემცველობას, არამედ ამცირებს აგზნებას, მომხიბლელობას და სექსუალურ მიმზიდველობას საპირისპირო სქესისთვის. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ისრაელში მომუშავე მეცნიერები, რომელთა გამოკვლევის შესახებ იტყობინება ჟურნალის Science. თუმცა გამოკვლევა უპასუხოდ ტოვებს ზოგიერთ შეკითხვას, მაგალითად ცხემლის სითხის რომელი შემადგენელი ნაწილები განაპირობებს ამას, სხვაგვარი ზემოქმედებაც ახასიათებთ მათ თუ არა, ან და მამაკაცებისა და ბავშვების ცხემლებს თუ აქვს მსგავსი ეფექტი. მიუხედავად ამ უპასუხო შეკითხვებისა, ჩვენს ხელთ უკვე არსებული ინფორმაცია ადასტურებს, რომ ადამიანის ცრემლები ქიმიურ სიგნალს შეიცავს. ჩვენ ტირილის ახალი ფუნქცია აღმოვაჩინეთ. წერენ ნოამ სობელი და მისი კოლეგები ვაიცმანის სამეცნიერო ინსტიტუტიდან. მეცნიერებმა მთელი რიგი გამოკვლევების ფარგლებში შეისწავლეს მამაკაცების რეაქცია, რომლებიც მარილის ხსნარს და ცრემლების სითხეს ყნოსავდნენ ორი დღის პაუზით. ცრემლები სევდიანი ფილმის მაყურებელი ქალებისგან შეაგროვეს. მარილის ხნარი კი იმავე ქალების ლოყებზე დააწვეთეს. ცდებისას მამაკაცებს აჩვენებდნენ სხვადასხვა ქალის სურათებს, სევდიან ფილმებს ან სექსუალურად აგზნები შინაარსის სურათებს. ამ ცდებისას მეცნიერებმა ერთმანეთს შეადარეს მამაკაცების ორ სხვადასხვა ჯგუფში მიღებული მონაცემები. რამდენად მიმზიდველად მიიჩნევდნენ ისინი აჩვენებ ქალებს და სექსუალურად რამდენად აღიგზნებოდნენ ისინი. თელრიკ სხვა ექსპერიმენტებში დაადგინეს ასევე, რამდენად მოქმედებდა მათ რეაქციაზე სევდიანი განწყობა. სექსუალური აგზნების დასადგენად საცდელ პირებს გაუკეთდათ თავის ტვინის სკანირება. აგრეთვე შეამოწმეს მამაკაცების ნერწყვში მამრობითი ჰორმონის ტესტოსტერონის შემცველობა. აღმოჩნდა, რომ მამაკაცები ყნოსვით ვერ ადგენდნენ ორ სითხეს შორის განსხვავებას. მიუხედავად ამისა, ცრემლების ყნოსვისას სურათზე ნანახ ქალებს ისინი სექსუალურად ნაკლებ მიმზიდველად მიიჩნევდნენ. ისინი ფიზიოლოგიურადაც ნაკლებად აღიგზნებოდნენ და ტესტოსტერონის უფრო დაბალი მაჩვენებელი ჰქონდათ. იმავეს მიუთითებდა თავის ტვინის სკანირება, როცა საცდელი პირები ნამდვილ ცრემლს ყნოსავდნენ. ეფექტი სახეზე იყო მიუხედავად იმისა, რომ მამაკაცები ტირილის დროს ვერ ხედავდნენ ქალებს. მეცნიერთა დასკვნა ასე გამოიყურება. ქალის ცრემლი შეიცავს ქიმიურ სიგნალს, რომელიც მამაკაცის სექსუალურ აგზნებას ამცირებს. ამ ექსპერიმენტებში მხოლოდ ქალის ცრემლი იქნა შესწავლილი. მეცნიერთა აზრით შესაძლებელია, რომ ბავშვებისა და მამაკაცების ცრემლებიც მსგავს სიგნალს შეიცავდეს და მსგავს ზემოქმედებას იწვევდეს.
დასრულდა ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შუახამის გადაცემის დასრულებამდე 8 წუთზე ცოტა მეტი რჩება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება _ g.
სერგეი დოვლატოვი გულის შეტევით 1980 წლის აგვისტოში გარდაიცვალა. დიდი მწერალი, რომელიც ტოტალიტარულმა სისტემამ დისიდენტი გახადა, საბჭოთა კავშირის დაშლას ვერ მოესწრო. შესაბამისად ვერც ასეთ აღიარებას. რუსეთში დღეს სერგეი დოვლატოვის ფონდიც არსებობს, მწერლის პრემიასაც გასცემენ და დოვლატოვის დღეებსაც ატარებენ. 3 სექტემბერს სერგეი დოვლატოვის დაბადების 60-მეათე წლისთავი აღნიშნეს. გიორგი გვახარია მოგვითხრობს.
Говорить не угодно, находили в себе силы. Виктор, Цой, Сергей, Довлатов. Всех не перечислил до портала компроматов. Не признали ученые.
Сергей Довлатов и Албат Верасдрус Армой Дгенда Ромас русули хип-хоп и симгэрэпши ахсэнэбдэн. Популярули русули ансамбли Мравал Цэртэли Довлатов сва симгэрэпши цмой хсэнэбс. Ансамбли сцэвэрэбис твисиги тавис упалим цэрли сэртгвари идеалия. Довлатов и Верцармой Дгенда тунца ар и укадрисэбда. მისი მეგობრები ამბობენ, რომ იგი ერთ-ერთი ყველაზე უპრეტენზიო, ყველაზე თავმდაბალი მწერალი იყო მეოცე საუკუნის რუსული ლიტერატურის ისტორიაში. ერთ-ერთი პირველი, რომელმაც გაიაზრა და აღიარა. არა, მწერალი არ არის სულის ინჟინერი. ყოველ შემთხვევაში მან არ უნდა იგრძნოს ასეთავი და არ უნდა ქონდეს მესიის თუ ხალხის აღმზრდელის პრეტენზია. მოგვიანებით ჟურნალისტი პიოტრ ვაილი სერგეი დოვლატოვის შესახებ იტყვის.
Он и литературу воспринимал не как какое-то такое
ის ლიტერატურასაც აღიქვავდა არა როგორც მაღალ სულიერ მოწოდებას, თუმცა ესეც იყო რა თქმა უნდა, არამედ როგორც პროფესიულ მოღვაწეობას. ამიტომაც წავიდა საბჭოთა კავშირიდან. მას უნდა ყოფილიყო არა უბრალოდ მწერალი, რომელსაც იცნობდნენ მეგობართა წრეში, არამედ როგორც პროფესიონალი მწერალი.
Знает круг друзей. А он хотел быть писателем в профессиональном смысле слова.
Ვაილი და დოვლატოვი არამარტო ემიგრაციამ, არამედ სამსახურმა გააერთიანა. დოვლატოვი ამზადებდა საავტორო გადაცემას რადიო თავისუფლებაზე, რომლის რუსულ რედაქციას პიოტრ ვაილი ხელმძღვანელობდა. მანამდე კი 1978 წელს, მას შემდეგ რაც ემიგრაციაში გაემგზავრა ნიუ-იორკში, ვაილთან ერთად გამოსცა გაზეთი ახალი ამერიკელი. იგი ისეთივე წარმატებული ჟურნალისტი გახდა, როგორიც მწერალი იყო. თუმცა ჟურნალისტის გამოცდილება უკვე ჰქონდა. Болос да болос Ленинградის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტი დაამთავრა და ჟურნალისტობაზე უარი მაშინაც არ თქვა, როცა თავის თავს მწერლად მიიჩნევდა. მწერლად, რომელიც თავისი ნაწარმოებების გამოქვეყნებას ვერ ახერხებდა, მაგრამ მის შემოქმედებას სამიზდატის საშუალებით არაერთი მკითხველი გაეცნო. 1972-75 წლებში იგი ტალინში ცხოვრობდა და გაზეთ Советская Эстония-ს კორესპონდენტი იყო. პარალელურად წერდა ბევრს, თუმცა მოგვიანებით იტყვის, რომ სერიოზული მწერალი მხოლოდ მაშინ გახდა, როცა საბჭოთა კავშირიდან გაემგზავრა.
Фолкнер, Гемингуэй, был очень хорошим писателем.
ფოლკნერი, ჰემინგუეი ძალიან კარგი მწერლები იყვნენ, მაგრამ ამ ქვეყანაში არავის მოსულია აზრად ეკითხა ფოლკნერისათვის სავაჭრო ემბარგოს შესახებ, საარჩევნო სისტემის დახვეწის შესახებ. მე რა თქმა უნდა, მაქვს სურვილი გამოვხატო ჩემი აზრი ამა თუ იმ პოლიტიკურ სისტემაზე. მაგალითად, მე მგონია, რომ საუკეთესო სისტემა, რომელიც ადამიანს საშუალებას აძლევს გამოხატოს თავისი თავი, არის ის, რომელშიც ახლა მე ვიმყოფები.
დოვლატოვის საუკეთესო წიგნები ამერიკაშია დაწერილი, თუმცა ხშირად ამბობენ, რომ აზრის სტროფებს შორის დაბადების უნარი მას საბჭოთა კავშირში ცხოვრების დროს გამოუმუშავდა. ალბათ, არა იმდენად სტროფებს შორის, რამდენადაც დროში. დოვლატოვის განუმეორებელი იუმორი სწორედ დროში იბადება. არა ფრაზაში, არა იმდენად კონკრეტულ დიალოგში, რამდენადაც ეპიზოდში, სიტუაციაში. ეს ის შემთხვევაა, როცა უბრალო ანეკდოტი მხატვრულ ღირებულებას იძენს. ეს იუმორი შეიძლება ითქვას პოლიტიკური იყო, ამიტომაც ვერ ბეჭდავდა ვერაფერს საბჭოთა ეპოქაში. 1976 წელს რამდენიმე მოთხრობის დასავლურ ჟურნალებში დაბეჭდვისთვის მას საბჭოთა კავშირის მოქალაქეობა ჩამოართვეს. საბჭოთა ოფის ტრაგიკომიკური სურათები დოვლატოვმა თავის წიგნში „ჩემოდანში“ გამოხატა. დოვლატოვის ნაწარმოებში, რომელიც ორი წლის წინ ირაკლი ჯავახაძემ თარგმნა და ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ გამოსცა. დოვლატოვის თაყვანისმცემლები ამბობენ, რომ ამერიკაში დაწერილ წიგნებში მწერალმა არამარტო საბჭოთა სისტემის კრიტიკა შესძლო. იგი განთავისუფლდა საბჭოთა წერის მანერისგან, სოციალიზმის გადმონაშთებისგან, რაც პირველ რიგში ლიტერატურის მკვეთრ იდეოლოგიზაციაში, ერთგვარ სოციოლოგიურ პათოსში გამოიხატება. ამის შესახებ დოვლატოვი თავადაც საუბრობდა.
ახალგაზრდობაში ლენინგრადის უნივერსიტეტში სწავლისას ძალიან გაგვიტაცა ამერიკულმა ლიტერატურამ, რომლის უპირატესობა სიზუსტე, ლაკონურობა, იუმორი, ყოველდღიური ცხოვრების გამომხატველობა ტურგენევის კითხვისას ვერასოდეს გაიგებ, შეძლებს თუ არა ტურგენევის გმირი ტბის გადაცურვას. ამერიკულ ლიტერატურაში კი ასე თუ ისე ყოველთვის გასაგები იყო, რისი უნარი აქვს ადამიანს.
იდეოლოგიისა და მორალიზმისგან განთავისუფლება თითქოს დაეხმარა სტილის დახვეწაში. დოვლატოვმა მოახერხა პროზა, შეიძლება თქოს ყოფითი პროზა, გაერითმა. ანდა, როგორც მოგვიანებით მისი მეგობარი იოსიფ ბროცკი იტყვის, მიეღწია იმისთვის, რომ პროზა სიმღერად ექცია. ამას დაუმატეთ ადამიანის მიმართ დამოკიდებულებაც. არანაირი განსაკუთრებულობა, ნაძალადევი ინდივიდუალიზმი. დოვლატოვის გმირები ჩვეულებრივი, ძალიან უბრალო ადამიანები არიან. ამერიკაში ასეთი ლიტერატურა ძალიან ფასობს და იოსიფ ბროცკი სწორედ ამით ხსნის, ამით და უბრალო ენით, რომელიც ადვილად ითარგმნება, დოვლატოვის წიგნების წარმატებას შეერთებულ შტატებში. ამ ლიტერატურაში საბჭოთა მართლაც არაფერი დარჩა. მიუხედავად იმისა, რომ სიცოცხლის ბოლომდე რუსულად წერდა, იმის მიუხედავად, რომ რუსულ ემიგრაციასთან კონტაქტი არასდროს გაუწყვეტია, 80-იანი წლების სერგეი დოვლატოვს საბჭოთა მწერალს ვერ უწოდებ. უფრო მეტიც შეიძლება, რუსი საბჭოთა მწერალიც ვერ უწოდო. თავადაც ამბობდა, რომ ყველაფერს აკეთებდა, რათა რეჟიმთან კავშირი გაეწყვიტა.
სულ ახალგაზრდა ვიყავი, პირველი ლიტერატურული ცდები დავიწყე, როცა საშუალება მომეცა ჩემი მოთხრობები წამეკითხა მწერალთა კავშირში. ძალიან აღელვებული ვიყავი და ჰალსტუხი გავიკეთე. კარგად მახსოვს, რადგან ჰალსტუხი სულ შვიდჯერ გავიკეთე ალბათ ცხოვრებაში. ერთმა კარგმა კაცმა მითხრა მაშინ: მოიხსენი ეხლავე ეგ საბჭოთა ჰალსტუხიო, მოიხსენი და ჯიბეში ჩავიდე. მას მერე ვერ დავამტკიცებ, რომ ყველაფერს საბჭოთა შეველიე, მაგრამ იმის თქმა ნამდვილად შემიძლია, რომ აქ ცხოვრების 11 ნახევარი წლის მანძილზე ის მოვახერხე, რომ ახლა არც ერთი საბჭოთა ნივთი არ ამაქვს.
1990
წლის 24 აგვისტოს სერგეი დოლატოვი სასწრაფო დახმარების მანქანაში გარდაიცვალა ნიუ-იორკში. სამშობლოში აღიარებას იგი ვეღარ მოესწრო. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მწერალ სერგეი დოვლატოვის დაბადების 60-მეათე წლისთავისადმი მიძღვნილი ამ სიუჟეტით დასრულდა ჩვენი შუა ხამის გადაცემა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია თხოვთ დილით თბილისის დროი 9 საათზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოები სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.